Հայելույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ամեն ինչ տանում է խաղաղության պայմանագրին, կարծում է քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը.
Այլ ընտրանքը նոր պատերազմն է, եթե խաղաղության պայմանագիր չկնքվի.
Այսօր պայմանագիրը ստորագրվի Ուկրաինայից հացահատիկի արտահանման վերաբերյալ։
ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ Ուկրաինան և Ռուսաստանը համաձայնության են հասել ուկրաինական հացահատիկի արտահանման շուրջ, կողմերը պատրաստվում են առաջիկա ժամերին համապատասխան փաստաթուղթ ստորագրել։
88-ամյա տղամարդը պատմում է ուկրաինական Իզյում քաղաքի իր սարսափելի փախուստի մասին։
Թեև հյուսված ուժասպառը ուրախ է, որ ողջ է։ Տարհանման օրերը ծանր էին նրա համար թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական առումով։ Փոքրիկ պայուսակն ու լուսանկարն այն ամենն են, ինչն է կարողացել իր հետ վերցնել։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Թուրքիան և ՄԱԿ-ը այսօր Ստամբուլում համաձայնագիր կստորագրեն վերստգսելու ուկրաինական Սևծովյան հացահատիկի արտահանումը, հայտարել է Թուրքիայի նախագահը։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակից մանրամասները լսեք մեր ծրագրում։ Եվրամիությունը հրապարակել է ուկրաինական պատերազմի պատճառով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի բովանդակությունը, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին տարբեր աղբյուրներ, հիմնական միջոցներից մեկը ռուսական ոսկու ներգրման արգելքն է, նույնիսկ զարդերի տեսքով։ Պատժամիջոցների ցանկում են հայտնվել նաև պատերազմին աջակցող մի շարք հայտնի ռուսներ և ռուսական ֆինանսական հաստատություններ։ Սա Եվրամիության պատժամիջոցների 7-րդ փաթեթն է։ Ճապոնիայի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, այս տարի այն ունի առանձին գլուխ նվիրված Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժմանը։ Ճապոնացի ռազմական վերլուծաբանները գրում են, որ Մոսկվայի գործողությունները վտանգ են ներկայացնում այն առումով, որ այլ երկրներ կարող են կարծել, թե ընդունել են ստատուս քվոն ուժով միակողմանի փոխելու փորձերը։ Տոկիոն մտավախություն ունի, որ այդ ազդանշանը ստացողներից մեկը կարող է լինել Չինաստանը, որը կարող է ուժով փորձել վերահսկողություն հաստատել Թայվանի նկատմամբ։ Տոկիոն վտանգ է տեսնում նաև Ճապոնիայի շուրջ ռազմավարական լանդշաֆտի փոփոխության հետ կապված և մասնավորապես Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև հարաբերությունների հետագա խորացման մեջ։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանը հայտարարել է, որ պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի կնքմանը և տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացմանը։ Բաքուն և Անկարան Երևանին պարբերաբար մեղադրում են այդ համաձայնագիրը ձգձգելու մեջ ստորագրումը։ Այս թեմայի շուրջ Կարեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Դուք տեսնում եք խաղաղության պայմանագրի հնարավորություն, ինչը անընդհատ Բաքուն պնդում է, պահանջում է։
Հնարավորություն իհարկե կա, եւ նույնիսկ բնական է դա ակնկալելը։ Դրա այլ ընտրանքը նոր պատերազմն է, եթե խաղաղության պայմանագիրը չկնքվի, իսկ որ նոր պատերազմ տեղի չի ունենա, դրանում կարելի է վստահ լինել, կամ գոնե դրա հավանականությունը շատ փոքր է, թեկուզ այն պատճառով, որ Հայաստանը պատրաստ չի նման պատերազմի, և մյուս կարևոր գործող ռեգիոնալ տերությունները նույնպես որևէ շահագրգռություն չունեն նման բան թույլ տալու։ Այնպես որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ իհարկե կան դեռ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, բազմաթիվ կնճիրներ, նոյեմբերի 9-ի զինադադարի տարբեր կետերի տարբեր իրարամերժ մեկնաբանություններ և այլն, կամ փորձեր ինչ-որ բաներ խմբագրելու, այսինքն դժվարությունները վերաբերում են այդ խնդիրներին, այդ կնճիրների հարթմանը, բայց որ ամեն ինչ գնում է նման խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացն այդտեղ է տանում, այդտեղ կասկած չկա։ Իհարկե կարող են տեղի ունենալ գործընթացներ հայ-ադրբեջանական կոնտեքստից կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից դուրս, որոնք կարող են ապակայունացնել տարածաշրջանը, որոնք կարող են
այս ստատուս կվոն ապակայունացնել, բայց դրանք կանխատեսել կամ դրանց մասին ինչ-որ կոնկրետ ու հստակ բաներ ասելը դժվար է իմ կարծիքով։
Դուք վարչապետի ելույթը չեք լսել, որն ասում էր, լավ էլ կա պատերազմի վտանգ, Ադրբեջանը լեգիտիմ պատճառները փորձում գտնել դրա համար։
Եթե բանը հասնի դրան, ես չգիտեմ ինչ տեսք ունեն այդ պատերազմը, այսինքն պարզապես ադրբեջանցիները կարող են ինչ-որ տարածքներ օկուպացնել մեր շատ վտիտ դիմադրության պայմաններում։ Այստեղ միայն Հայաստանի խնդիրը չի, նման պատերազմը կառնչվի նաև ռեգիոնալ տերությունների շահերին, ես այսօր նման շահագրգռություն կամ նման բան թույլ տալու միտում չեմ տեսնում։
Հնարավորությունը, որ Ադրբեջանը 2 տարուց հրաժարվի ռուսական խաղաղապահ առաքելությունից իր պայմանագրային իրավունքից օգտվելով,
կետ կա, որը ենթադրում է, որ կարող է դա երկարաձգվել, եթե չեն առարկում կողմերը, այո, բայց երկարաձգելու հնարավորության մասին նշում այդ փաստաթղթում արդեն կա։ Ինձ այստեղ այդքան Ադրբեջանի դիրքորոշումը չի հետաքրքրում, ինչքան Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Ռուսաստանը շահագրգռված լինելու է այդ տարածքում հայկական ներկայությունը պահել, հետևաբար իր ռազմական և ստրատեգիական ներկայությունը պահել, ինձ թվում է այստեղ այս պահին գոնե որևէ տարակարծություն չի կարող լինել, նրանք դրանում շահագրգռված են։ Եվ եթե ինչ-որ բան արմատապես չփոխվի, նրանք անպայման պնդելու են, որ այդ խաղապահ առաքելության ժամկետը երկարաձգվի, և եթե ռուսները նման պնդում անեն, նման շահագրգռություն ունենան, ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը լուրջ կոնֆրոնտացիա է գնալու Ռուսաստանի հետ, փորձելով նրանց դուրս մղել Արցախից։ Առավել ևս, եթե Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծված չլինի մինչև այդ, ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կարող է լուրջ փաստարկ ունենալ խաղապահներին դուրս հրավիրել։ Մոսկվայում ավելի հակված են փուլային լուծմանը, ինչը նաև, ասենք, Մոսկվայի շահերից է բխում հենց այն տրամաբանությամբ, որ քանի դեռ լուծված չի Արցախի կարգավիճակի հարցը, նաև չի կարող խաղապահների դուրս բերման հարցը դրվել։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ով, նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Ստամբուլում պայմանագիր կստորագրվի Ուկրաինայից հացահատիկի արտահանման վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Ստամբուլում հացահատիկի խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններ էին անցկացվել Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի ռազմական պատվիրակությունների և ՄԱԿ-ի պատվիրակության միջև։ ՄԱԿ-ը բազմիցս հայտարարել է հացահատիկի դեֆիցիտի պատճառով պարենային ճգնաժամի սպառնալիքի մասին։ Արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրել է համաշխարհային շուկա ուկրաինական հացահատիկի մատակարարմանը խոչընդոտելու մեջ։ Մոսկվան կտրականապես հերքել է այդ մեղադրանքները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ Ուկրաինան և Ռուսաստանը համաձայնության են հասել ուկրաինական հացահատիկի արտահանման շուրջ, կողմերը պատրաստվում են առաջիկա ժամերին համապատասխան փաստաթուղթ ստորագրել Ստամբուլում։ Այս մասին երեկոյան հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը։ Հացահատիկի արտահանման մասին պայմանագրի ստորագրման արարողությունը, որին ներկա կլինեն նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը, տեղի կունենա ուրբաթորը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ասվում է թուրքական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Գուտիերեշի գրասենյակի փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ուղևորվել է Թուրքիա, սակայն կառույցի պաշտոնական ներկայացուցիչի տեղակալ Ֆարհան Հակի խոսքերով ՄԱԿ-ում դեռևս տեղ չեն գործարքի կնքման հարցում։
Well, the situation remains a little bit fluid, so I can't really say when something will be signed.
Իրավիճակը փոքրինչ անորոշ, այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարող ասել, երբ կստորագրվի ինչ-որ բան։ Մենք դեռևս ամեն ինչի շուրջ չէ, որ պայմանավորվել ենք, ասել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչն առանց հավելյալ մանրամասներ նշելու։ Ռուս-ուկրաինական մոտ 5 ամիս շարունակվող պատերազմը միջազգային օրակարգ է բերել պարենային ճգնաժամի հարցը, քանի որ միլիոնավոր տոննա հացահատիկ արգելափակված է ուկրաինական նավահանգիստներում և չի կարող հասնել համաշխարհային շուկա։ Փորձագետների կարծիքով ուկրաինական հացահատիկի և գյուղատնտեսական այլապրանքների արտահանման խափանումը դարձել է պարենի համաշխարհային գների աճի պատճառներից մեկը։ ՄԱԿ-ը որոշ երկրներում, հատկապես Աֆրիկայում, որտեղ մեծապես կախված են ուկրաինական հացահատիկի ներկրումից, սովի վտանգ է կանխատեսում։ Մոսկվան ու Կիևը երկխոսության չեն գնում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու շուրջ, բայց հացահատիկի հարցով համաձայնել են բանակցային սեղանի շուրջ նստել, Մակի հորդորով եւ Անկարայի միջնորդությամբ։ Անցած շաբաթ կողմերի միջև Ստամբուլում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում, ինչպես հայտարարվել է, համաձայնություն է ձեռք բերվել Հացահատիկի ծովայի միջանցքը հնարավորինս կարճ ժամկետներում բացելու շուրջ։ Ռուսական, ուկրաինական զինվորական պատվիրակությունները մասնավորապես պայմանավորվել են հրադադար հաստատել մեջբերում աշխարհագրական սահմանների շրջանակներում եւ ականաձերծում իրականացնել երթուղիների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մինչ այդ Ուկրաինան Հացահատիկի արտահանում Դանուբի նավահանգիստներով եւ ցամաքային ճանապարհով, այդ երթուղիները սակայն թույլ են տալիս արտահանել նախապատերազմի անձավալների միայն մի փոքր մասը։ Փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից հետո Սև ծովի ուկրաինական նավահանգիստները, հիմնականում Օդեսան եւ Նիկոլաևը, ռուսական ուժերի կողմից արգելափակված են, Ազովի ծովի նավահանգիստներն էլ գրաված։
5 ամիս է Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, 88-ամյա տղամարդը պատմել է ուկրաինական Իզում քաղաքից իր սարսափելի փախուստի մասին, պատմում է Վահե Օհանյանը։
Ուկրաինայի Խարկովի եւ Դոնեցկի մարզերի խաչմերուկում գտնվող Իզյում քաղաքը ռազմավարական կարևորագույն նշանակություն ունի Դոնբասը ամբողջովին գրավել ցանկացող ռուսական ուժերի համար։ Իզյումի 45,000 բնակիչների համար քաղաքը այժմ կենդանի դժոխք է, որտեղից փախուստը գրեթե անհնարին է դարձել։ Օկուպացված քաղաքում 117 օր անցկացրած 88-ամյա Պյոտր Բորոդենկոն մղձավանջ է ապրել առանց սրտի դեղերի, էլեկտրակառության եւ ջրի։ Քանի որ Բորոդենկոյի տան մեծ մասն ավերվել էր, նա թաքնվել էր այն նույն նկողում, որը ստարաներ ծառայել նրա եւ նրա ընտանիքի համար երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին։ Բորոդենկոն լքել է Իզյումը կամավորների եւ ուկրաինական բանակի օգնությամբ եւ հիմա իր ընտանիքի հետ է Կիևում, որտեղ հարաբերականորեն անվտանգ է։ Թեև հյուսված ուժասպառը ուրախ է, որ ողջ է։ Տարհանման օրերը ծանր էին նրա համար թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական առումով։ Պյոտր Բորոդենկոն մեքենաներում եւ ավտոբուսներում 2 օր է անցկացրել առանց սննդի։ Ռուսական զորքերի կողքով անցնելիս նրան նվաստացրել են, համոզել, որ Ռուսաստան գնա, անվանել են ծեր ու թույլ։ Տարեցմարդը ստիպված է եղել երկար ճանապարհ անցնել, շրջանցելով հրթիրակոծված ամբարտակը։ Ավերածությունների հիշողությունները դեռ հետապնդում են նրան։
Հիշում եմ, որ արկեր էին պայթում, հրթիռներից մեկն ընկավ ուղիղ ավտոտնակիս վրա։ Հարևանիս տունն այրվում էր, այրվել էր նաև մեր դիմացի մյուս տունը, իսկ մեր հարևանի ավտոտնակն ամբողջությամբ քանդվել էր։ Ես այդ ամենը տեսել եմ, սարսափելի էր։
Մարդկանց մեծ մասը նրա տարիքում ապրում են հանգիստ կյանքով, բայց ոչ Պյոտր Բորոդենկոն, ում կյանքը կտրուկ շրջադարձ է կատարել։
Ինքնաթիռ էր անցնում մեր գլխավերևով, երբ տեսանք այն, վազեցինք, որ թաքնվենք մեր տան նկուղում։ Օդաչուն լույս արձակեց մեր ուղությամբ և ինձ թվաց, որ այդ պահին ռումբ է գցելու։ Բայց նա անցավ իմ տան վրայով որոշ տարածություն և հետո գցեց այդ ռումբը։ Այդ ինքնաթիռի գցացրումը շատ մեծ էր, չգիտեմ, երևի 5 տոննա կլիներ, դրա հասցրած ավերածությունը հսկայական էր։ Մեկ երկու տուն հողին էին հավասարվել, մեր փողոցում շատ էին ավերված տները։
Ռուսաստանը մինչ այս պահը հերքում է Ուկրաինայում խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու մասին լուրերը, իսկ Բորոդենկոն հիշում է Իզյումում ռուսական ամենաարյունալի հրթիռային հարձակումներից մեկը։
Մահացածների մեծ մասը հրթիռակոծության ժամանակ են զոհվել, երբ ռումբն ընկավ ապաստարան ծառայող բնակելի շենքի վրա։ Թիրախավորված այդ պայթյունից տեղում 260 մարդ զոհվեց, ոչ ոք չփրկվեց։
Պատերազմի ստվերը հետապնդել է նրան ողջ կյանքի ընթացքում։ 7 տարեկան էր, երբ խորհրդային միությունը պատերազմում էր երկրորդ աշխարհամարտում, և հիմա նրա կյանքի մայրամուտում պատերազմը կրկին հետապնդում է նրան։ Փոքրիկ պայուսակն ու լուսանկար նայն ամենն ինչն է կարողացել իր հետ վերցնել, բայց ամենաթանկ գանձերը Բորոդենկոն ամուր պահում է իր սրտում եւ հիշողություններում։
Ես վիրավորված եմ եւ մեծ ցավ եմ զգում, որ կյանքս կոտրվել է, կուզենայի, որ պատերազմ չլիներ, ազատ կյանքով ապրեի։
Կիևում նա այժմ կամաց-կամաց ապաքինվում է, ժամանակ անցկացնելով ընտանիքի հետ։ Դեռևս երազում է խաղաղության եւ տուն վերադառնալու մասին։ Ցանկանում է, որ իր աճյունը հողին հանձնեն այնտեղ, իր կնոջ եւ կրտսեր որդու կողքին, եւ որ այլևս երբեք պատերազմ չտեսնի։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, Երևանում առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր կսկսի նվազել, առաջկա 2 օրերին կնվազի 5-7 աստիճանով։ Երևանում ցերեկ այսօր կանխատեսվում է 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Ուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։